Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Kukat: A Natural History of Transformation ialah karya bukan fiksyen Michael Pollan diterbitkan pada 2013 yang menggabungkan memoir pembelajaran, sejarah makanan, sains, budaya dan kritikan terhadap sistem makanan moden. Buku ini tidak sekadar mengajar resipi. Pollan menyiasat apa yang berlaku apabila manusia menukar bahan mentah kepada makanan, lalu menukar hubungan kita dengan alam, masa, keluarga dan komuniti. Struktur bukunya berasaskan 4 unsur klasik, iaitu api, air, udara dan tanah. Setiap unsur mewakili kaedah memasak yang berlainan, daripada barbeku perlahan dan rebusan kepada roti serta penapaian. Sebagai orang yang belajar daripada tukang masak berpengalaman, pembuat roti, pembuat keju dan penggemar penapaian, Pollan menerangkan kemahiran dapur melalui pengalaman praktikal. Hujah utamanya ialah masyarakat moden semakin menyerahkan kerja memasak kepada syarikat makanan. Bagi Pollan, mengambil semula kerja memasak di rumah bukan nostalgia semata-mata, tetapi satu cara yang lebih sedar untuk memilih, menyediakan dan berkongsi makanan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, 4 unsur memasak sebagai peta perubahan makanan. Kerangka api, air, udara dan tanah menjadikan cook lebih daripada sebuah buku masakan biasa. Pollan menggunakan setiap unsur untuk menunjukkan bahawa memasak ialah beberapa jenis perubahan yang berbeza, bukan satu kemahiran tunggal. Api merujuk kepada barbeku dan kawalan haba secara langsung atau tidak langsung. Air merujuk kepada merebus dan membrais apabila masa, cecair serta suhu rendah menjadikan bahan yang liat lebih lembut dan berperisa. Udara menerangkan proses membuat roti, terutama cara adunan menangkap gas lalu mengembang. Tanah pula menjadi lambang penapaian, walaupun perubahan sebenarnya berlaku melalui tindakan mikroorganisma seperti bakteria dan kulat. Pembahagian ini berkesan kerana ia menghubungkan teknik dapur dengan sejarah manusia. Api mengingatkan kita kepada kaedah memasak yang awal dan bersifat luar rumah. Rebusan pula bergantung pada periuk, dapur dan kehidupan domestik. Roti melibatkan pertanian biji rin, pengilangan dan kawalan masa. Penapaian menunjukkan bahawa manusia boleh bekerjasama dengan hidupan yang tidak dapat dilihat untuk menghasilkan makanan dan minuman. Dalam konteks Malaysia, pembaca boleh mengaitkan rangka ini dengan bakar ikan atau satay, masakan rendang yang dimasak perlahan, roti yang beragi dan makanan seperti tapai atau jeruk. Pollan tidak mendakwa semua tradisi ini sama, tetapi kerangkanya membantu pembaca melihat prinsip perubahan yang merentas banyak budaya makanan. Kedua, barbeku dan rebusan menunjukkan nilai masa, haba dan perhatian, bahagian api dan air menekankan bahawa hasil masakan banyak bergantung pada pengurusan proses. Bukannya bahan mahal atau peralatan canggih. Dalam pembelajaran barbeku, Pollan membezakan barbeku sebenar daripada sekadar memanggang cepat. Barbeku melibatkan haba rendah, asap, kayu dan tempoh yang panjang supaya tisu dalam daging berubah secara beransur-ansur. Perhatian kepada kayu, suhu, aliran udara dan masa menunjukkan bahawa memasak tidak selalu boleh dipercepatkan tanpa mengubah hasilnya. Melalui braising atau masakan rebus perlahan, Pollan pula menerangkan nilai periuk dan cecair. Kaedah ini sesuai untuk potongan daging yang lebih keras kerana haba lembut dalam tempoh panjang membantu melembutkan struktur daging. Namun, pelajarannya tidak terhad kepada daging. Membina asas rasa dengan bahan aromatik, lemak, cecair dan susunan kerja merupakan bentuk pengetahuan yang boleh digunakan dalam banyak masakan rumahan. Ini dekat dengan kebiasaan tempatan seperti memasak kari, sup, gulai atau rendang. Apabila rasa tidak muncul serta merta tetapi terbina melalui tumisan dan renehan. Pollan juga menilai masa memasak sebagai sesuatu yang bernilai, bukan semestinya pembaziran. Masakan perlahan boleh menjadi aktiviti yang mengatur hari dan menghimpunkan orang di sekeliling meja. Walau begitu, buku ini tidak menafikan kekangan masa moden. Sebaliknya, ia mencabar andaian bahawa makanan mudah sentiasa lebih baik daripada kerja dapur yang disengajakan. Ketiga, roti, gandum dan kritikan terhadap pemprosesan makanan industri. Bahagian udara menggunakan roti untuk meneroka hubungan antara pertanian, teknologi pengilangan, pemakanan dan rasa. Pollan belajar membuat roti termasuk memahami bagaimana tepung, air, garam, yeast atau kultur masam serta masa menghasilkan dough yang hidup. Udara penting kerana gas yang dihasilkan dalam proses fermentasi membuat roti mengembang dan membentuk teksturnya. Bagi Pollan, membuat roti ialah contoh jelas bahawa masakan memerlukan pemerhatian terhadap proses biologi dan fizikal, bukan hanya mengikut sukatan secara mekanikal. Daripada dapur pembuat roti, perbincangan berkembang kepada sejarah gandum dan roti komersial. Pollan mempersoalkan bagaimana sistem industri memilih varieti tanaman dan kaedah pemprosesan yang sesuai untuk mesin, skala besar dan jangka hayat produk. Pilihan ini tidak semestinya sejajar dengan rasa, kepelbagaian atau hubungan pengguna dengan bahan asal. Maka, roti menjadi contoh bagaimana makanan moden boleh kelihatan mudah, tetapi menyembunyikan rangkaian keputusan pertanian dan perindustrian yang panjang. Ujahnya bukan bahawa semua roti kedai adalah buruk atau setiap orang mesti menghasilkan roti sendiri. Sebaliknya, pengalaman membuat roti memberikan pengetahuan deria yang sukar diperoleh melalui pembungkusan. Apabila seseorang memahami bau fermentasi, keanjalan doh dan perubahan kerak ketika dibakar, mereka lebih mampu menilai kualiti makanan. Dalam masyarakat Malaysia yang mempunyai budaya roti, kuih dan sarapan berasaskan tepung yang pelbagai, pemerhatian ini menggalakkan soalan yang berguna tentang asal tepung, bahan tambahan dan cara makanan diproses. Keempat, penapaian mengubah pandangan terhadap bakteria, kulat dan rasa dalam bahagian tanah. Pollen mengkaji penapaian sebagai bentuk masakan yang paling jelas, melibatkan kerjasama manusia dengan mikroorganisma. Beliau meneliti pembuatan makanan seperti jeruk, keju, bir dan makanan lain yang berubah melalui bakteria atau kulat. Istilah tanah di sini bersifat simbolik kerana mikroorganisma bukan sekadar datang daripada tanah. Namun, ia menekankan asal-usul ekologi dan kehidupan mikroskopik yang menyokong penghasilan rasa. Penapaian mencabar gambaran mudah bahawa semua bakteria mesti dielakkan. Pollen menerangkan bahawa sesetengah mikroorganisma boleh membantu menghasilkan rasa, tekstur, keasidan dan ketahanan makanan yang tersendiri dalam keadaan yang dikawal dengan teliti. Ini bukan alasan untuk mengabaikan kebersihan atau keselamatan makanan. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa memasak yang baik melibatkan pemahaman tentang keadaan, termasuk garam, suhu, masa dan kebersihan yang membolehkan proses tertentu berlaku dengan selamat. Topik ini mempunyai gema yang kuat di Malaysia. Tapai pulut, tapai ubi, tempoyak, pekasam, budu, cencalok dan pelbagai jeruk memperlihatkan bahawa penapaian ialah sebahagian daripada warisan makanan serantau. Buku Pollen membantu pembaca melihat makanan sedemikian bukan sebagai sesuatu yang ganjil atau semata-mata tradisional, tetapi sebagai hasil pengetahuan praktikal yang terkumpul. Penapaian juga mengajar kesabaran. Tidak seperti makanan segera, seseorang menyediakan keadaan awal, kemudian perlu menunggu dan memerhati. Proses itu menjadikan rasa sebagai hasil masa, mikroorganisma dan kemahiran manusia secara bersama. Akhir sekali, memasak di rumah sebagai isu kesihatan, kebebasan dan hubungan sosial, hujah sosial, Cook paling jelas apabila Pollen membandingkan masakan rumah dengan makanan yang diproses oleh syarikat. Beliau berpendapat bahawa apabila kebanyakan kerja menyediakan makanan diserahkan kepada industri, pengguna cenderung menerima produk yang direka untuk mudah, tahan lama dan sangat menyelerakan. Dalam kritikannya, makanan sedemikian sering bergantung pada gabungan garam, gula dan lemak yang tinggi. Kesan yang dibimbangkan bukan hanya pemakanan kurang seimbang tetapi juga hilangnya pengetahuan asas tentang bahan dan cara menyediakan makanan. Pollen melihat memasak sebagai sejenis kebebasan praktikal. Orang yang boleh menyediakan beberapa makanan asas mempunyai lebih banyak pilihan daripada orang yang hanya bergantung pada makanan segera, produk siap masak atau penghantaran. Kebebasan ini bukan bermaksud berdikari sepenuhnya atau menolak restoran. Ia bermaksud tidak kehilangan keupayaan untuk menukar bahan mentah menjadi hidangan yang memuaskan. Di Malaysia, isu ini boleh dikaitkan dengan kehidupan bandar yang sibuk dan kemudahan makanan di luar rumah. Makanan gerai dan restoran ialah sebahagian penting budaya tempatan. Tetapi, kemahiran memasak di rumah masih membantu seseorang mengawal bahan, belanja dan jenis makanan yang dimakan. Pada masa yang sama, hujah Pollen perlu dibaca dengan pertimbangan. Kerja memasak secara sejarah sering dipikul lebih berat oleh wanita dan tidak semua orang mempunyai masa, dapur atau akses bahan yang sama. Nilai buku ini terletak pada seruannya untuk mengagihkan serta menghargai kerja dapur, bukan menganggapnya sebagai kewajipan individu yang mudah bagi semua orang. Kesimpulannya, Kukat sesuai untuk pembaca yang meminati makanan, sejarah budaya, sains harian atau mahu memahami semula kerja dapur tanpa memerlukan buku resipi yang terlalu teknikal. Ia juga berguna untuk orang yang sudah memasak kerana Pollen menerangkan mengapa teknik seperti memberais, membakar roti dan menapai makanan berfungsi. Bukan hanya langkah yang perlu diikuti. Bagi pembaca Malaysia, buku ini boleh membuka sudut pandang baharu terhadap amalan yang sudah dekat dengan kehidupan harian. Daripada masakan renih dan makanan bakar hingga tapai, jeruk dan budaya makan bersama keluarga. Tapi ent omak kat dilegan. Tamang tak cedelakan gaukong kau ningkat ningkat. Manfaat praktikalnya ialah pembaca boleh menjadi lebih peka terhadap bahan mentah, masa, haba dan proses fermentasi. Manfaat intelektualnya pula ialah kesedaran bahawa pilihan makanan berkait dengan pertanian, industri, ekologi dan pembahagian kerja dalam rumah. Pollen tidak menawarkan penyelesaian tunggal untuk semua masalah sistem makanan, Sebaliknya, beliau menggunakan pengalaman belajar memasak untuk membuat hubungan yang besar itu lebih nyata dan mudah difahami. Yang membezakan Cook daripada banyak buku makanan ialah gabungan pemerhatian peribadi dengan penyelidikan luas. Ia bukan buku resipi semata-mata, bukan juga kritikan industri yang hanya bersifat teori. Empat unsur menyediakan struktur yang jelas, sementara latihan bersama para pengamal memberi isi yang konkret. Sesetengah pembaca mungkin merasakan nada politiknya atau cara beliau menggambarkan gurunya terlalu idealistik. Namun, kekuatannya tetap pada keupayaan menjadikan memasak sebagai topik yang melibatkan rasa, kemahiran, sejarah dan tanggungjawab sosial pada masa yang sama. Jika anda ingin menyokong Michael Pollan, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.